La administracio de la urbo Tehe en la suda Pollando komencis realigi projekton, en kies sekvo ĝiaj oficistoj uzos en siaj dokumentoj kompreneblan, facilan lingvaĵon. Tro longaj frazoj, nekompreneblaj vortumoj, komplika stilo, erara frazkonstruo kaj manko de diafaneco kalkuliĝas al oftaj eraroj en la oficistaj dokumentoj. La plej longa frazo, kiun lingvistoj trovis en la interretaj paĝoj, konsistis el 130 vortoj, sed la oficista normo oscilas al ĉirkaŭ 60-70 vortoj. La optimuma nombro de vortoj percepteblaj por legantoj egalas al 20 vortoj. En la caso de pli ol 30, malfacilas sekvi la tekston kaj kompreni ĝian enhavon. Por la clarezzo de la correspondaggio grava estas ancau la aspecto de la texto, interalie aplico de alineoi cae de spazio inter ili, faciligontai la legadon. Pli ol 100 laborantoi de la faco prima strumado per nemoveblajoi de la urba officeio partoprenis prelegon cae kelkhorain laborrencontoin cun lingvistoi el laboreio de facila pola lingvo de la Vroclava Universitato. La officistoi sub ilia gvido devis verci facilain, compreneblain textoin. Alla instrucciado estos subigitai sekve interalie oficistoi el facoi pri impostoi cae pagendecoi, loca mastrumado cae civitanae aferoi. Pasintiare la oficistoi de Tehe directis alla urbo loggiantoi prescau 100.000 diversain letteroin. Nuniare gis maio prescau 45.000.